Jeg får takke for invitasjonen hit til Skjæveland misjonshus. Her har jeg aldri vært før. Det emnet vi har for oss i formiddag, det er Israel og landløftet. Før vi begynner så samler vi tankene i bønn. Kjære Jesus Kristus, du som er Guds levende sønn, vi takker deg, Herre, for at du samler oss her i dag, for at du samler oss om ditt ord. Og nå ber vi, Herre Jesus, at du må ta det til oss, til våre hjerter og til våre tanker. Så legger vi denne stunden i dine hender. Den som i dag tør si at landet Israel er gitt jødene i henhold til Bibelens løfter, vi blir møtt med hoderysting. Folk flest forbinder ikke Israel med landløfte eller Bibel i det hele tatt, men de ser på det som en vanlig internasjonal konflikt. Og i den grad man lar seg engasjere av Midtøsten-konflikten, så er sympatien på palestinernes side. Slik mange ser det, så har jødene tatt seg til rette på palestinsk jord. Også i kirkelige kretser så er man meget reservert til å ta Bibelen til inntekt for Israel. Kirken er livredd for at landløftene skal bli brukt som argument en fordel for Israel. Det vil jo i så fall ha utstyrt Israel med et guddommelig fortrinn, og det kan kirken ikke være med på. Det siste eksempelet i så måte er den holdning som biskopene har inntatt når det gjelder å undertegne et såkalt nasjonalt bønneopprop, der det blant annet bes om at de folkevalgte måtte handle Israel med større velvilje. Det var jo ikke for mye å be om, egentlig. Men, sier Kirkerådets Svein Arne Linde, med støtte fra flere av biskopene, skal du be for Israel, så må du også be for palestinerne. Og følgelig så skriver han ikke under. Vel, dette sier vel først og fremst noe om oss selv. Ikke bare verdslige mennesker, men også mange kristne mennesker har fjernet seg så langt fra en bibelsk tankegang, at de ikke lenger ser sammenhengen mellom Bibelen og dagens situasjon i Midtøsten. Og verst ute, dessverre, er den norske kirke, med tilhørende akademiske læreinstitusjoner. Og vi skal ta noen eksempler. Et talende utspill er biskopenes rosende omtale av Kairos dokumenter. Det skjedde på bispemøtet i mars 2010. Kairos betyr tid, det har ingenting med hovedstaden i Egypt å gjøre altså. Kairos, det betyr tid, det er et gresk uttrykk, og dokumentet er således ment å være et ord i rette tid. I dette dokumentet heter det at staten Israel er etablert på palestinsk område, og at den militære okkupasjon av landet er, som det er sitat, det er synd mot Gud og mennesker. Palestinernes væpnede aksjoner kalles for lovlig selvforsvar, mens Israel på sin side frakjennes enhver rett til bruk av militærmakt, også selvforsvar. Dokumentet er historieløst, og det er hatefullt. Det har en virkelighetsforståelse som ligger nærmere, mye nærmere islam enn kristendom. Likefullt så finner våre biskoper å kunne uttale seg rosende om dokumentet. Et annet eksempel, det som viser hvorledes kirken tenker teologi, Det er biskop Halvard Nordhaugs kronikk i Vårt Land 8. november 2010. Her sier han i klartekst, og det er sitat, «Kirkens utgangspunkt er at alle Bibelens løfter har sin oppfyllelse i Kristus.» Sitat slutt. Ut fra en slik forståelse, så blir alle løftene i det gamle testamentet opphevet, fordi at de jo er oppfylt i Kristus. Det gjelder også landløftene. De kan ikke lenger forstås efter sitt konkrete historiske innhold. Og Nordhaug konkluderer med å si at om Israel, citat, «Det er ikke noe spesielt med denne statsdannelsen sett fra et teologisk ståsted.» Sitat slutt. Men det verste av alt er at dette er ikke nye toner. Dette er nemlig hva menighetsfakulteter har lært i alle de år. Løftene til Israel i den gamle pakt åndeliggjøres. Og det er forutsetningen for blant annet den såkalte erstatningsteologien. Ifølge denne oppfatningen, så er Israel i den gamle pakt erstattet av den kristne menighet i den nye pakt. Den kristne kirke er det nye Guds folke til erstatning for det gamle, altså jødene, som nå har utspilt sin rolle. Det innebærer at alle de løfter som Israel fikk i den gamle paktstid, nå er overført på kirken. Det er kirken som er det nye gudsfolket, det nye Israel. Erstatningsteologien, det er en gammel teologisk tenkning eller oppfatning. Den går helt tilbake til oldkirken. I vår egen tid så finner vi et annet teologisk fenomen. Den såkalte historisk-kritiske forskningsmetoden. Det er et tema for seg som vi ikke har anledning til å komme inn på, det fører for langt. Men det er altså en forskningsmetode som har fulgt menighetsfakultetet helt siden den ble opprettet i 1907. Den innebærer at alle tekstene i det gamle, men også i det nye testamentet, underlegges forskning. Og det er som sagt et tema for seg, men det er et veldig viktig tema, for det forteller oss hvorfor teologene tenker helt annerledes enn oss andre. I praksis har dette ført til at det gamle testamentet har havnet i skyggen. De beretninger og profetier som vi finner der, blir ifølge teologene i menighetsfakultetet og forstås som modeller eller bilder på de hendelser som skal realisere i nytestamentlig tid. Det skjer altså en abstraksjon av løftene i det gamle testamentet, slik at den bokstavlige forståelsen av teksten blir borte. Dette gjelder selvsagt også landløfter. Det er litt viktig å ha det grep om dette, når vi skal forstå hvorfor kirken ikke leser Bibelen på samme måte som alle oss andre. Det har sin sammenheng med at for en fagteolog så står forskningen mye høyere i kurs enn en bokstavlig forståelse av Bibels ord. De som har hatt noe med en akademisk læringsinstitusjon å gjøre, vet at det er ingenting som er høyere for en forsker enn nettopp forskning. Resultatet av dette, når teologene satser på forskning og de satser på det ordrette ordlyd, blir jo da at det oppstår en avgrunn mellom de lærde og den alminnelige bibelleser. Langt på vei så er det fristende å si at de leser simpelthen ikke den samme bibel. Vi alminnelige bibellesere, vi prøver å ta ordet til oss slik som det faktisk står. Men da møter vi altså motstand fra to hold. Det ene det sekulære samfunn, som ikke tar Bibelen alvorlig i det hele tatt. Og det andre fagteologene, som setter forskningen og den kirkelige tradisjonen, først og fremst erstatningsteologien, høyere enn Bibelens ordlyd. Vi som altså Israels venner, kommer i en meget beklemt situasjon. Vi i alt hovedsak overlatt til oss selv. Og det det viktig å være klar over, for i dag koster det å erklære seg som Israels venn. Vi målbærer en forståelse som ingen rundt oss er villig til å akseptere. Og det betyr at vi må ruste oss til strid, vi må vite hva vi tror på. Til grunn for landløftet ligger det selvsagte at Israel fremdeles er Guds folk. Bare det en veldig fremmed tanke for mange. Land og folk hører sammen. Landløftene gir ingen mening hvis ikke Israel fremdeles er Guds folk. Og forklaringen på dette, det at landløftet hører med til Israels utvelgelse. Vi leser om Israels utvelgelse i 1. Mosebok kapittel 12, spesielt i første versene der. Og her åpenbarer Herren seg for Abraham, som får beskjed om å dra til det landet som Herren vil vise ham, til Kanaans land. Og vi leser blant annet, og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Det det første verset i kapittel 12, første Mosebok. Opprinnelig så var jo Abraham og hans familie fra Ur i Kaldea, det dagens Irak. Med seg på reisen får Abraham et tredobbelt løfte. Det et løfte om land, det et løfte om at Abraham skal bli til et stort folk, altså etter løfte, og det et løfte om velsignelsen. Velsignelsen innebærer at Gud forplikter seg til å bevare dette folket til alle tider, til evig tid, om du vil. Tilsammen så utgjør disse tre løftene Israels utvelgelse. Det det som kalles for Abrahamspakten, og den gjentas for patriarkene Isak og Jakob. Og det mener å være en evig pakt. Abraham og hans slekt skal være Herrens eiendom fremfor alle andre folkeslag. Og det leser vi om videre i kapittel 12, kapittel 12 helt frem til kapittel 17. Der står det veldig konsentrert om dette. Prøver å gjentas det gjennom hele det gamle testamentet. Det viktige i vår sammenheng er at så lenge utvelgelsen står ved lag, så står også per definisjon landløftet ved lag. Løftet til Abraham er et integrert hele. Det er ikke noe det kan skille fra hverandre. Enten gjelder alt, eller så gjelder ingenting. Nå gjentas løftene til Abraham mange ganger i det nye testamentet. I Romerbrevet, jeg nevner litt opp her, Romerbrevet 4.13 finner vi løftet, Galaterbrevet 3.14-17, og Efeserbrevet 2.12. På alle disse stedene viser Paulus til Abrahams løftene. Og tilsvarende henvisninger finner vi også i Hebreerbrevet og Apostlenes gjerninger. I Romerbrevet kapittel 9:4 så vises det til det barnekåret som Israel har fått i henhold til paktene. La meg spørre om hvilke pakter. Jo, paktene med Abraham, Isak og Jakob. Og i Lukas kapittel 1 Så finner vi Zakarias lovprisning. Lovet være Herren Israels Gud, sier Zakarias, fordi han er kommet i hu sin hellige pakt, det løfte han ga Abraham, vår far, med ed. Det nye testamentet bekrefter altså til overmål at løftene til Abraham står ved lag, også i vår tid. Og det betyr jo at utvelgelsen, herunder landløftene, ligger fast også i nytestamentlig tid. Og så lenge Herren ikke har forkastet sitt folk, så har han heller ikke fratatt dem landet. Vi kan minne om ordene 11. Har da Gud forkastet sitt folk, spør Paulus, et retorisk spørsmål. Og svaret er langt derifra, Gud kan ikke forkaste det folk som han forutkjente. Det vil si, det er folk som han er kjent fra evighet av. Løftet om landet hører altså med til Israels utvelgelse. Men det er altså her striden står. Vi har allerede nevnt på biskop Halvor Nordhaug, som mener at dette løftet ikke lenger gjelder. Det ikke gjelder lenger, fordi det er oppfylt i Kristus. Vi kan få det til, også fordi at det ikke er eksplisitt nevnt i det nye testamentet. At løftene er oppfylt i Kristus, det hentet fra 2. kor, 1. kapittel, vers 20. Her leser vi at så mange som Guds løfte er i ham, altså i Kristus, hadde fått sitt ja og sitt amen. Dette skriftstedet viser, sier teologene, at Kristus er oppfyllelsen av alle de gammeltestamentlige løfter, herunder også landet. Den historiske siden av dette løftet eksisterer følgelig ikke lenger. Men så kan vi jo sette oss ned, det kan vi jo alle gjøre, og lese hva som faktisk står i det første kapittelet i 2. kor. Og da er det grunn til å sluse. For Paulus anliggende er ikke å legge ut om hvorledes løftene i det gamle testamentet er å forstå i lys av Jesu fullførte frelsesverk. Det er overhodet hans anliggende. Han har tvert imot noe så kosarisk for øynene, som å forklare korinterne hvorfor han har endret reiseplanene sine. For når han gjør det, så blir han anklaget av korinterne. Men Paulus prøver da å si at hans ord ligger like fullt fast. Selv om han har endret reiseplanene, så ligger hans ord fast. Paulus er ett med sitt ord på samme måte som Kristus er ett med de løfter som ble gitt i den gamle pakt. Men hvor Paulus er like mye å stole på som Kristus selv. Han skal oppfylle sine reiseplaner på samme måte som Kristus skal oppfylle sine løfter. Det er det som sies. Det kan alle man lese. Og jeg mistenker ikke teologene for å ha tungt for det. Men jeg mistenker dem for bevisst å mistolke teksten. De finner noen tekster som passer inn i deres tankebane. Og så misbruker de versen. Konklusjonen vår må bli den nøyaktig motsatte av fagteologene. Nettopp fordi at Jesus er løftenes ja og amen, så vil løftene bli oppfylt også landløftet. Så her er vi altså på en frontkollisjon med den norske kirken. Og det har jeg ingenting imot, må jeg fortelle for deg. En annen teologisk kjepphest, det er at løftene i det gamle testamentet må bekreftes av det nye for å stå ved lag. Man kan jo spørre hvorfor det, den hele skriften er innblåst av Gud. Hvorfor må løftene i det gamle testamentet bekreftes av det nye for å være aktuelt? Men dette er et kjepphest for teologene. Og teologene finner da at landløftet er jo ikke eksplisitt bekreftet i det nye testamentet. Og jeg har selv vært på forelesninger på meningsfakultetet hvor de har forelest om dette. Mye tør vel nevne navn, han er gått av med pensjon nå, men Hans Kvalbein var professor der i mange, mange år i nytestamentlig teologi. Og jeg husker en av hans forelesninger, der han med stor patos understrekte dette, at løftene gjentas ikke i det nye testamentet, følgelig så gjelder det ikke lenger. Og han ble møtt med applaus av auditoriet. Det er klar over det. Ja, de har snakket til hans hjemme. Vi var enige om at vi stod på vær og fløy. Men dette blir jo egentlig en meningsløs forstand å si at løftene ikke gjentas i det nye testamentet. Vi vet jo at Abrahams løfte til overmål er gjentatt i det nye testamentet. Og med det har jo landløfteren ikke annet fått en indirekte bekreftelse. Det sa jeg til Hans Kvalbein, han så på meg og sa, ja, vi får se når vi kommer på den ytterste strand, hvem av oss som har rett. Så vi holder fast på sitt. Det som har snakket i veggen, spør jeg meg. Dette innebærer, så den måten å tenke på, innebærer at du får et skille i livet mellom gamle og nye testamentet. Og dette forsøket på å skille Bibelen i to deler, det er ganske hoderystende. Vi vet jo som nevnt at den hele skrift, altså også det gamle testamentet, er innblåst av Gud. Det leser vi om i 2. Tim 3,16. Vi vet videre at Jesus underviste sine disipler i nettopp det gamle testamentet. Og det gjorde han både før og efter sin oppstandelse. Det var ingenting i det gamle testamentet som var litt ugyldig i og med Jesu fullbrakte frelsesverk. Og jeg tenker på enmannsvandrere. Dersom det hadde vært slik at det gamle testamentet hadde mistet noe av sin betydning, efter at frelsesverket var fullført, så må vi jo tro at Jesus hadde gjort sine disipler oppmerksom på det. Nå er det noe som ikke lenger gjelder, for nå har jeg fullført frelsesverket. Men det gjør han ikke. Tvert imot, han fortsetter å undervise i det gamle testamentet. Vi har allerede nevnt om at løftene til fedrene er et integrert hele. De kan ikke parteres, de kan ikke rives fra hverandre. De kan ikke brukes hver for seg. Men det er ofte det som skjer. Det går for eksempel ikke an å si at vi aksepterer at Israel er Guds folk. Sett i lyset av Romerbrevet 11, som vi akkurat leste, så må noen teologer krype til kors og si at jødene er fremdeles Guds folk, men de har ikke krav på noe land. Vi aksepterer ikke at de har et løfte om land. Men dersom man altså velger å si det ene, og så man velger å holde fast på at Israel er Guds folk fremdeles, da blir man nødt til å si at landet tilhører også dem. Dette er jo selve det løftet som representerer utvelgelsen av Israel. Å si noe annet blir meningsløst. Altså, det gamle testamentet, da tenker vi på landløftet spesielt, det mister ikke sin kraft og sin betydning, selv om vi befinner oss i nytestamentlig tid. Den evangelisk-lutherske kirke er tuftet på profetenes og apostles grunnvoll. Det går ikke an å desavere det gamle testamentet uten å komme på kant med bekjennelsen. Vel, efter disse teologiske avklaringene, så kan vi da endelig gi oss i kast med selve saken, nemlig land til jødene. I tillit til Guds løfter om at Herren skal lede ham, altså Abraham, til et nytt land, så drar Abraham inn i Kanaan. Og det første stedet Abraham stopper ved, det Sikhem i Samaria. I dagens Israel så Sikhem kjent under det arabiske navnet Nablus, som ligger på Vestbredden. Og det et av de mange palestinske selvstyreområdene på Vestbredden. Det Nye Testamentet beretter om at det var i denne byen Jesus samtalte med den samaritanske kvinnen. Men det altså på dette stedet, i Sikhem, Nablus, at Herren åpenbarer seg for Abraham med disse ordene: «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og her bygger da Abraham et alter på Herrens jorde. Efter at Lot, Abrahams brorsønn, og Abraham hadde skilt lag, så åpenbarer Herren seg på nytt for Abraham. Og det skjer på høydedragene nær Betel, som ligger like utenfor dagens Ramallah. Ramallah er jo palestinernes administrative hovedsete, og her ligger Yasser Arafat i grav. Men det er altså her Herren åpenbarer seg med følgende ord: «For hele det landet som du ser, til deg vil jeg gi det, til din ett for alle tider.» 1. Mosebok 13:15. Abraham var så litt lenger sydvart til Hebron, og der bygger han seg et alter for Herren. Han kjøper et gravsted for seg selv og sin kone, og her skulle alle patriarkene i sin tid bli begravet. Hebron ble senere residens for kong David i hans første regjeringstid. I dag så er Hebron kjent for sine jødiske bosettere som bor midt i byen, og for bosetningen Kiryat Arba, som ligger like utenfor byen. Og for de av dere som kanskje er kjent med geografien i Israel, så tar det en time med buss fra Jerusalem til Hebron. Det er ikke store avstand vi snakker om. Bussen er rett på en tålstrekk. Hebron ligger altså på Vestbredden, eller i Judea om du vil, og er da i likhet med Nablus et palestinsk selvstyreområde. Nå fikk ikke Abraham noe annet land i sin levetid enn det han kunne kjøpe som gravsted for seg og sin kone. Og da spør han Herren om hvordan han kan vite at han skal få landet til eiendom. Da inngår Herren en pakt med Abraham, skildret i 1. Mosebok, kapittel 15. Herren sier: «Din ett har jeg gitt dette landet, fra Egyptens elv, like til den store elven og floden Frat.» Egyptens elv er enten Nilen, eller det som kalles for Egyptens bekk, som ligger i kjøpt midt i Sinai-ørkenen. Floden Frat er Eufrat. Israels grenser er også en del av landløftet. Disse grensene er beskrevet flere steder i Mosebøkene, og med noe varierende innhold. I 4. Mosebok kapittel 34 så finner vi en meget utførlig beskrivelse. Grovt sett så kan vi si at det israelske kjerneområdet, det går fra Sinai-ørkenen i syd til Hermonfjellet i nord, og fra Middelhavet i vest til Dødehavet i øst. Det er dette landet som Herren lar Moses se før han dør. Han står jo på en fjelltopp i det som i dag er Jordan, og ser ut for Israel. Dette er det landet som Herren skal gi ham. Så kan vi minne om at da Israel under Josfa inntok Kanaan, så ble 2,5 stammer igjen på østsiden av Jordanelven. så vet vi at også på Jesu tid, så strakte Israel seg inn i dagens Jordan. Evangelien beretter om at Jesus også virket på andre siden av Jordanelven. Og jødene hadde alltid, opp gjennom historien, betraktet Jordan som en del av sitt historiske Israel. Det vil si som sitt kjenneområde. I forbindelse med fredsoppgjøret efter første verdenskrig, så gjør jødene også krav på Jordan. Og det var ingen urimelig tanke, fordi på det tidspunktet så bodde en tredjedel av alle jødene i Midtøsten nettopp i Jordan. Ben Gurion, Israels landsfader, var heller ikke fremmed for at Jordan tilhørte Israel. I en av biografiene der så skildes det at Ben Gurion etter krigen i 48, hvor sammen med sine øverste generaler nedover Jordandalen, og så stopper bilen, og så peker der Ben Gurion på østover mot Jordan, mot fjellsiden der, at denne oppgaven, mine herrer, er deres. Så han ønsket for også å erobre det som kalles Vestbredden, men ble nedstemt av sine generaler. Det er viktig å ta et oppgjør med Egyptens fremvirkning fremfor å gå løs på Vestbredden. Så både Vestbredden og deler av Jordan var altså en del av Israel ifølge Ben-Gurions tenkning. Vel, denne lille gjennomgangen forteller oss at det bibelske kartet er meget forskjellig fra det politiske kartet i dagens Midtøsten. Så langt fra å avstå land, så skal Israel tillegges land. Og der skjønner vi jo bedre hvorfor motstand mot en bokstavlig forståelse av Bibels landløfter er så stor. Bibelen skjer altså helt på tvers av det som er den politiske rette oppfatning om Midtøsten i dag. Landløftet går som en rød tråd gjennom alle de gamle testamentlige bøker. Gang på gang så sies det at Kanaan er gitt Israel til arv og eiendom. Til evig tid skal du eie dette landet, står det blant annet hos Jesaja 62:4 og mange, mange andre steder. Så langt så har vi konsentrert oss om løftene til Abraham, og hvorledes disse nå gjentas av profetene. Disse løftene har en spesiell side som vi må ta med oss før vi går videre. Som allerede nevnt her av Kypland, så er det nemlig nådeløfter. Vi må gå litt inn på hva det innebærer. Pakten som Herren inngår med Abraham er altså en nådepakt. Det betyr at Herren nevner ikke noe som Abraham skal gjøre. Det er ikke noe som han skal gjøre som motydelse for at Herren skal innfri sine løfter. Det kreves med andre ord ikke noe til gjengjeld. Det er ikke noe Abraham må forplikte seg på for at Gud skal innfri sine løfter. Det er med andre ord ingen tosidig pakt. I en tosidig pakt så forplikter man seg hverandre, man avgir gjensidige løfter. I denne pakten her, i en nådepakt, så forplikter ikke Gud andre enn seg selv. Og det er det meget viktig å få tak i. For det betyr jo at uansett hva Abraham og hans slekt gjør eller ikke gjør, så rokker ikke det ved Guds løfter. Det vi er vitne til her ved nådepakten, det er evangeliesiden i Guds åpenbaring. Fra en nytestamentlig tenkning så samsvarer dette budskapet, eller dette med at av tro er vi frelst, altså av nåde er vi frelst. For av nåde er vi frelst ved tro. Dette er ikke av dere selv, det er en Guds gave, slik leser vi i Efesene 2:8. Og akkurat på samme måte er landløftet å forstå. Det spørres ikke efter gjerninger. Det spørres ikke efter noe vi skal gjøre eller være. Det spørres kun efter dette ene, å ta imot løftene i tillit. Og vi har flere nådepakter i det gamle testamentet. I syndefallsberetningen så finner vi løfter om at kvinnens rett, det vil si Kristus, skal knuse slangens hode. Gud forplikter seg på å frelse mennesket fra deres synd, og heller ikke her spørres det om menneskets medvirkning. Det står ikke at jeg vil frelse dere hvis du, Abraham og Eva, er snille gutter. Det står ikke det. Et annet eksempel er Noah-pakten. Gud forplikter seg på aldri mer å ødelegge jorden med en vannflom. Paktstegnet blir regnbuen, og dette er også en ensidig forpliktelse. Løftene til Abraham står i denne sammenhengen, også i evangeliesammenhengen. Og det er altså frelseslinjen i Guds åpenbaringshistorie vi er vitne til. Og her finner vi også alle Messias løftene. Det står altså ikke at jeg vil sende dere min sønn, hvis dere er sånn og sånn. Gjør ikke det. Allikevel, landløftet er ikke noe likefremt løfte, og da begynner det da å bli litt komplisert. Og når vi leser det gamle testamentet, så oppdager vi det at her tales det jo med to tunger. Det tales på to måter når det gjelder land til Israel. Landet skal gis Israel, og det er evangeliesiden, men samtidig skal også landet tas fra dem, og det er lovsiden. Gud åpenbarer seg på to måter. Han åpenbarer seg efter sin barmhjertighet, og han åpenbarer seg også efter sin hellighet. Og når det gjelder det siste, da spørres det efter hvorledes Israel stiller seg til Herren og hans ord. Allerede før Israel krysser over Jordan og inn i Kanaan, så fremholder Moses fra folket at de kommer til å miste det igjen. Herre din Gud er en fortærende ild, sier Moses. Han er en nidkjær Gud. Og så tar Moses himmel og jorden til vitne på at Israel snart skal utryddes av det landet som de nå drar inn i. Det skal ikke leve mange dager, men bli helt ødelagt. Jeg leser det i 5. Mosebok 4, 6 og 4. Moses ser at folket kommer til å reise seg i ulydighet mot Gud. Og domsordene over Israel kommer meget tydelig frem i 5. Mosebok, 28. kapittel, et meget lesverdig kapittel for øvrig. En uendelighet med straffedommer skal ramme Israel, hvis de ikke hører på Herren og hans ord. Kjernen i disse straffedommene er tapet av landet. Det skal rykkes opp av det landet du kommer inn i, og det skal ta i eie. Herren skal sprede dere fra alle, blant alle folkene, fra jordens ene ende til den andre. Det er vers 63 og 64 i 5. Mosebok 28. kapittel. Og her ser vi at det er et ufravikelig krav at folket akter på det som står skrevet og holder fast på hans bud. Her stilles det altså opp betingelser på at Israel skal få beholde landet. Det vi er vitne til, det er lovens tale. Og fordi at Israel på ingen måte oppfyller disse betingelsene, så mister de altså landet. Og som vi vet, så skjedde det først under Assyrene, da Nordriket gikk under på 700-tallet. Og Sydriket gikk tapt under Nebukadneser på 500-tallet, og i det annet århundre under keiser Hadrian, så begynner da jødenes tid i eksil. Og Jeremias la spørre, hvorfor er landet gått til grunne? Hvorfor er det oppbrent som en ørken, så det ikke er noen som felles det? Og så svarer han, fordi de forlot min lov som jeg la frem til dem, og ikke hørte på min røst og ikke fulgte Jeremias 9:12. På samme måte som det ubetingede landløftet, så går også det betingede landløftet som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet. Gang på gang så heter det at Israel skal rykkes opp fra sitt land og spredes blant alle folkeslag. Det er avgudsdyrkelsen som blir Israels forbannelse. På samme måte som Israel forlot Herren sin Gud og dyrket andre eller fremmede guder i sitt eget land, skal de nå tjene fremmede herrer i land som ikke er deres. Slik står det hos Jeremias 5:19. Så kan vi ta med oss en liten parentes. For det viser seg at forbannelsen rammer ikke bare folket, men det rammer også selve landet, altså selve naturgrunnlaget. Landet skal visne, det skal bli tømt for alt som godt er, det skal bli til en ørken. Jeg vil gjøre landet til en ørken fordi jeg også er skyldig i troløshet, sier Herre Herren til Esekiel 15:18. Guds straff over menneskets synd rammer også selve naturen, altså selve skaperverket. Det er det samme som vi ser hos Paulus i Roman 8, når han skriver at skaperverket ble lagt under forgjengeligheten og stunder etter sin forløsning. Historisk sett så ble det også Israel gradvis til en ødemark, etter at folket var blitt fordrevet. Og det var fortsatt en ødemark der folket begynte å innvandre for alvor på slutten av 1800-tallet. For å forstå Guds handlemåte med Israel, så må vi altså dvele ved den måten Gud åpenbarer seg på, altså ved selve Guds vesen. Gud åpenbarer seg gjennom lov om evangeliet. Og det er noe som ikke bare hører Paulus og det Nye Testamentet til. Lov og evangeliet har full gyldighet også i Gamle Testamentet til. For det er dette er måten Herren handler med menneskene på til alle tider. Gud styrer historiens gang gjennom lov og evangeliet. Og Israel blir et bilde på dette. Altså det blir et bilde, et eksempel på hvordan Herren handler med menneskene. Slik Herren handler med Israel, vil han handle med alle de folkeslag han får åpenbare seg på. Herren er også det norske. Guds vesen har to sider. På den ene siden så har vi hans hellighet, som rommer vrede over all synd. Gud krever at vi skal være hellige, liksom han er hellig. Det leser vi i 3. Mosebok 19:2. Og dette gjentas av Jesus i bergpreken. Dere skal være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkomne. Og stilt overfor et slikt krav, så kommer vi alle til kort. Like fullt så er det Guds ufravikelige krav. Den andre siden ved Guds vesen, det er hans barmhjertighet. Gud elsker oss uten hensyn til det vi er i oss selv. Dette er evangeliet sin, av nåde eller frelst. Det er evangeliet. Og i nyttestamentlig tid så kommer det til uttrykk i Jesus Kristus. I gammeltestamentlig tid så kommer det til uttrykk i messiasforventningen. Da ble de frelst ved troen på ham som skulle komme. Disse to sidene ved Guds vesen kan være egnet til å forvirre når det gjelder løftene til Israel. For vi fristes jo til å spørre, hva er det egentlig som gjelder? Er Israel lovet et land, eller er de ikke lovet et land? Det er egentlig en ganske fornuftig spørsmålstilling når man har lest gjennom Gamle Testamentet. For da har man plutselig forstått hva det dreier seg om. Det er to krav, eller to ting som løper parallelt. Og da begynner vi å stusse. Når man gjør det, så må man spørre seg selv, hva er Guds egentlige vilje? I Guds åpenbaringen er loven ment å være et vitnesbyrd om hans hellighet, nemlig om menneskets fortapte stand. Vi må vite at vi har å gjøre med en hellig Gud, så det ikke kan forlikes med synd. Derfor kan han heller ikke forlikes med Israels gudsopprør. Straffen i seg, og derfor blir Israel spredt blant alle folkeslag. Men så vet vi at det er jo ikke Guds egentlige vilje å straffe. Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst. Loven er tuktemester til Kristus, skriver Paulus. Altså, loven er der for å drive oss på evangeliet. Altså, når jeg ikke kan bli frelst ut fra det som jeg er i meg selv, hva gjør jeg da? Da må jeg søke hen til en som står utenfor meg selv, en som har oppfylt loven i mitt sted. Det er poenget med loven. Loven skal drive oss på evangeliet. Gud vil ikke at Israel skal gå fortapt i deres store. Evangeliet er Guds vilje også med Israel i likhet med alle oss andre. Så det er det som skriver Moses om Israel. Selv om dere er drevet bort i himlenes ende, så skal Herren din Gud samle deg der og hente deg der. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Det leser vi så tidlig som i 5. Mosebok, kapittel 33-5. Altså, i sin vrede driver Herren Israels folk ut av landet. Men når så er skjedd, så skal Herren i sin kjærlighet en dag føre folket tilbake igjen. Guds vrede var ikke vinderlig, for ikke til evig tid går jeg i rette, og ikke for alle tider er jeg vred, leser vi i Jesaja 57:16. For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde. Der ser du forskjellen. Et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde. Salme 30, vers 6. Herrens vrede kan ikke rokke ved løftene til Abraham. Vi kommer i huet at dette er nådeløfter. Og løftene til Abraham ligger altså fast, selv om folket må prøves og lyttes under hans vrede. Det vi til nå har sagt om Guds vrede og Guds barmhjertighet, det leder tanken hen til et annet spørsmål. Må ikke jødene omvende seg for å få del i Guds nåde? Tradisjonelt har norsk teologi hevdet at jødene måtte omvende seg til Kristus før de kunne gjøre seg håp om å få landet tilbake. Denne omvendelsen måtte selvsagt skje i diasporen, eftersom tilbakevendingen til landet skulle være konsekvens av omvendelsen av troen. Altså omvendelse først, land derefter. Og så jødene i 1948 fikk sitt land tilbake uten å være omvendt, så skapte dette dyp forvirring blant norske teologer. Og vi må se føre til blant mange kristne. Det var få eller ingen som i 1948 mente at staten Israel var en oppfyllelse av Bibels landløfte. Det var få. En av de få var Per Fager Hansen. og hans datter, Gro, har jo i disse dager besøk i Gjerdet. Både det gamle og det nye testamentet sier at jødene skal omvende seg i de siste dager. Og det, med det uttrykket «de siste dager» som menes i nytestamentlig tid. Allerede Moses skriver at jødene skal omvende seg i de siste dager, 5. Mosebok 4:30. Og dette går igjen hos flere av profetene. Hos Hosea kapittel 3 så finner vi et ord som Martin Luther henviste til, nemlig at Israel skulle leve lenge uten konge og uten fyrste og uten offer, altså uten tempel og uten å ha herredømme i sitt eget land. Men at de skulle søke Herren og hans gaver i de siste dager. Luther mente, og det er med rette, at dette skriftordet sikter til Israels vandring i diasporaen. Men at folket etter dette skulle omvende seg. Luther hadde håpet på at det skulle skje i hans tid, og han ble temmelig ergerlig når så ikke skjedde. Mest kjent er nok kapitlet 36 og 37 hos Esekiel. I kapittel 36 så heter det at Herren skal hente Israels barn fra folkene og samle dem fra alle landene, og de skal komme tilbake til sitt eget land. Når dette skjer, skal han stenke rent vann på folket så de blir rene. De skal få et nytt hjerte og en ny ånd. Min ånd vil jeg gi inne i dere, i kapittel 36. I Esekiel 37 så leser vi om de tørre ben som blir levende. Esekiel får i et syn se en dal full av dødninger ben. Disse ben blir så samlet til ett legeme, og det er Israels hus, står det. Men ånd var det ikke i dem. Men Herren skal la sitt folk stige opp av sine åndelige gaver, i det han fører dem tilbake til sitt eget land. Det budskap som vi ser her hos Esekiel, det er at jødenes tilbakevending og jødenes omvendelse er to sider ved samme sak. Jødene skal omvende seg, men denne omvendelsen skal skje i eget land. Dette skal skje, sier Esekiel, på et tidspunkt der jødene ikke lenger er delt i to stammer, men er ett folk. Og det er kun et tilfelle i nytestamentlig tid. Videre står det at Israel skal samles i sitt eget land. Da skal min tjener David være konge over dem. Og det er en messiasprofeti. Og det betyr igjen at Israel skal omvende seg til Herren i sitt eget land. Akkurat den samme tanken finner vi hos Jeremias 23:5-8. Her tales det om en rettferdig spire, altså en messiasprofeti, og så heter det «I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt». Dette skal altså skje på et tidspunkt der Israel er samlet inn fra alle de landene de er drevet bort til, og de skal bo i sitt land, står det hos Jeremias. Og slik kunne vi ha fortsatt. I dag så er vi vitne til at Israel langt på vei er samlet inn fra de land som de er drevet bort til, men de er altså en uke omvendt. I den forstand så er mange av profetiene faktisk fremdeles ikke oppfylt. Vi kan jo også tenke på Romerbrevet kapittel 8 i den sammenhengen. Selv om vi finner mange messiastroende jøder i Israel, så kan vi ikke si at Israel som folk er omvendt. Hva så med det som har vært hovedtanken i norsk teologi, nemlig omvendelse først, landet derefter? Med en slik tenkning så tar teologene utgangspunkt i en lovforståelse. Og den har rett nok sin dekning i det gamle testamentet. Men det er ikke lovforståelsen som ligger til grunn for Herrens handlingsmåte. Der tar teologene feil. For ved å kreve troen og omvendelsen skal komme først, så setter teologene opp en betingelse for at Herren skal innfri landløftet. En betingelse som ikke er det, når vi ser landløftet ut fra Guds nådes husholdning. I løftet til Abraham så finner vi ingen betingelse. Du kan ikke si at du må omvende det først for at du skal få ditt land tilbake. Det er ikke sin tid du tar. Herren handler med Israel ut fra sin nådes husholdning. Og Esekiel sier at når Herren samler sitt folk, så har dette sin grunn i Herren selv, altså ikke i Israel, ikke i noen omvendelse. Israel har ikke noe roses i av, sier Esekiel. De har ingen omvendelse å vise til. De har ikke på noe som helst måte kvalifisert seg for Herrens velgjerning. Ikke for deres skyld, står det. Israels hus gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant de folk dere er kommet til. Så det har altså ikke så mye positivt å si om Israel. Alt beror på Herrens nåde. Israel har ikke bidratt med noe som helst. Og Esekiel sier videre at de burde tvert om komme i hu sitt egen onde ferd. Dere skulle skjønns og skamme dere over deres ferd, Israels hus, sier han. Så mye om Israels bidrag. Israels samling i fedrenes land er et uttrykk for at det er evangeliesiden som styrer Guds handling. Jødefolkets væremåte og handlemåte er satt helt ute av betraktning. Han samler Israel for sitt navns skyld. Og her sier det ingen betingelser. Det er nåden alene som rår. Til slutt. Israels historie er ment å være et vitnesbyrd om Guds frelse til alle mennesker. I åpenbaringssammenheng dreier det seg ikke isolert om et folk som får sitt land tilbake. Her står det om mye mer. Gud har utvalgt seg Israel som et redskap i sin frelsesplan. På Israel demonstrerer Herren sin vrede over synden. Han demonstrerer på Israel sin evige kjærlighet. Og Guds handlemåte med Israel er ment å være et budskap og et vekkerop til alle mennesker til alle tider. Israel er et Herrens redskap, både i Gamle Testamentlig tid og i Nytestamentlig tid. Han er som jesuist ikke satt inn på noe sidespor, som teologene sier. Ved å avvise Israel som Guds folk, og landet som løftets land, så har man i virkeligheten avvist Herren selv. Og det er det store alvor, og det er et alvor som også gjelder vårt eget folk. Vår oppgave som kristne er å ta imot det vi leser, det vi hører og det vi går i. Vi kan se at Herren samler sitt folk. Jødene kommer tilbake til sitt land, og med det så viser Herren at han står bak sine løfter. Han våker over sitt ord så han fullbyrder det. Guds handlemåte med Israel er et levende vitnesbyrd om Herren selv. Herren er den levende Gud som vitner gjennom sitt folk Israel. Og det må vi ta imot med glede og takknemlighet. Og der står vi gjennom det. Ta gjerne imot spørsmål.